nimenomaan monesti itse asiassa pulmat ja jopa niin kuin tavallaan puutteet ja muut sellaisina, ne on toisaalta siis ruokaa luovuudelle. Siinä niin kuin se, että meillä joku piuha ei toimi tai joku muu, niin saattaa itse asiassa avata sen, että hei, että me löydetäänkin parempi tapa tehdä tämä, koska me jouduttiin korjaamaan se ongelma, mikä siinä on.
Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa suurena ja välillä pienenä kysymysmerkkinä ja tietämättömänä asioista. Mutta sen tiedän, ketä on täällä paikan päällä, ja lähdetään tällä kertaa liikkeelle. Kuka on ensimmäinen vieras, joka täällä on? On sellainen ihminen, joka tulee Kylväjästä, ja hän on Liisa Puhalainen. Tervetuloa.
No kiitos, kiitos ja kiitos kun kutsuitte.
Hei Liisa, mikä on sun vastuualue siellä?
No mä oon täällä persiankielisten pakolaisten turvapaikanhakijoiden parissa. Paljon teen lapsityötä, kun on koulutukseltani ruokaopettaja, niin se vähän niin kuin lankeaa ja tykkäänkin siitä, mutta tällä hetkellä vähän tämmöisessä freelancer-roorissa, että aina siellä, missä tarve on suurin eri järjestöjen kuvioista.
Toisena keskustelijana paikan päällä on Japanista Lauri Palmu. Pastori Lauri Palmu, mikä on sun työnkuva? Vai kerroinko mä sen jo?
Niin, mä toimin täällä pappina. Ei vaan kaikille, kiva olla mukana tässä toiminnassa. Eli kansanlähetyksellä ja Länsi-Japanin Evlut-kirkolla on sopimus, ja me toimimme siis Länsi-Japanin Evlut-kirkon työntekijöinä, ja minut on kirkko asettanut toimimaan Kooben vuorilla sijaitsevan Kitassa Sudandain seurakunnan paimenena, pastorina. Mulla on siinä yksi japanlainen pastori myöskin apuna, ja sitten vielä yksi evankelista, ja sitten oma vaimoni, joka juuri sai opinnäytetyönsä valmiiksi diakonia-opinnoissa, että kohta meitä on siellä sitten enemmänkin tässä tiimissä virassa toimijoita. Mutta siis mä oon tämmöinen vähän vanha-aikainen työntekijä, eli mä toimin vanhassa seurakunnassa, jossa on vanhoja työntekijöitä, ja tykkään tehdä asioita niin kuin aina ennenkin, mutta tilanne on muuttunut siihen, että meillä on uusia työntekijöitä ja uusia lahjoja, ja nyt pitäisi sitten keksiä kirkon kanssa, miten toimitaan tässä uudessa tilanteessa.
Kyllä, ja Kitasu Surandain seurakunta on se nimi on sellainen, että sitä voi nyt jäädä opettelemaan sitten sanomaan. Kolmantena keskustelijana on Sakari Heinonen, joka työskentelee SAT7, mutta missä sä työskentelet ja minkälaisella työnkuvalla?
Hei, mä oon täällä Kyproksella, Limassolin kaupungissa. Studiolla, just SAT7 persian kielisellä studiolla, ja mun päätehtäviin kuuluu varmistaa, että meidän suorat lähetykset studiolta lähtee tuonne maailmalle ja päätyy meidän katsojien televisioihin. Ja sitten toinen on kehittää ja meidän virtuaalituotantojärjestelmää ja rakentaa lavasteita sitä varten.
Kun puhutaan uudistamisesta, niin mikä on ollut teidän joku uudistamisen kohde tässä viime aikoina, ja sanotaan, että ihan joku sellainen 1-3 sanaa saa käyttää siihen, niin lähdetään liikkeelle. Lauri Palmu.
Muuttunut toimintaympäristö.
Se on aika iso ja varmaan sellainen aihe, mikä koskee, sanotaanko, melkein lähetyskenttää kuin lähetyskenttää. Hei, Liisa Puhalainen, mikä on sun uudistamisen kohde, missä oot ollut mukana?
Työn suurempi siirtäminen Turkin rannikon saarten vastaanottokeskusten lähelle.
Ja kolmentainen vielä Sakari Heinonen.
No sellainen meidän viimeaikainen, mikä on varsinkin mun työtä koskettanut, on tämä virtuaalituotannon aloittaminen. Eli se, että meillä kuvataan ohjelmia suorassa lähetyksessä vihreää taustaa vasten, ja juontaja sijoitetaan sitten digitaalisesti luotuun huoneeseen tai maailmaan. Ja se kaikki tapahtuu suorana.
Koska me tunnetaan Laurin kanssa pitkältä ajalta, niin mä uskon, että sanot näillä sanoilla, että kun vähän tuossa kuvailit sitä, että oot tällainen vanha jäärä, niin tälleen leikkimielisesti, siis ei mitenkään tosissaan, Lauri, niin siitä nousee se kysymys, että mitä te koette, että mitkä monesti on niitä uudistumisen esteitä?
Sehän on ihmiset. Ihmisethän on se, joka estää sen. Eli jos me juututaan vanhoihin toimintamalleihin, tai ne on tehty tällä tavalla, niin ei me edes kokeilla silloin mitään uutta. Eli kun mä puhuin tuossa, että on nyt muuttunut toimintaympäristö, niin edellisellä työkaudella me asuimme kirkon tiloissa, eli samassa rakennuksessa, missä seurakunta kokoontui. Eli olimme läsnä seurakunnan arjessa ja pyhässä ja koko ajan käytännössä kirkon tiloissa. Nyt me asutaan noin semmoisen 1,5–45 minuutin ajomatkan päässä kirkolta. Kirkkorakennuks sinänsä ei ole ketään muuta silloin, kun siellä on toimintaa, joka on ulkoisen, no se ei ole asuttavissa kunnossa oleva kirkkorakennus, että se nyt on selittäessä, mutta siis johtuen muun muassa lapsen koulusta, niin ei voida asua siellä kirkkorakennuksella. Ja tämä on niin kuin yleinen trendi, mikä on nyt tullut tänne Japaniin, että ei enää asuta kirkolla. Ja lähetystyöntekijät ei enää ole se seurakuntapastori, se seurakunnan vastuupastori. Et toki ollaan seurakuntatyössä mukana, mutta ei enää samalla tavalla kuin ennen. Eli me ollaan muututtu, tai yhteiskunta tai lähetysjärjestöt ja lähetit on muuttuneet, kun taas kirkko ei ole samassa määrin muuttunut. On vähän tämmöinen kuin ajolähtötilanne, että meidän pitää muuttua, jotta me pystymme toimimaan ja niin kuin työ jatkuisi. Ja toisaalta se, että ei se, että vaan jatkuu, vaan se, että muuttuisi ja kasvaisi ja saisi niin kuin uutta energiaa ja menisi johonkin uuteen suuntaan. Että ei vaan mennä siihen hautaan asti sitä samaa suuntaa, vaan että koettaisiin tehdä asioita vähän eri tavalla, uudella tavalla.
No, esteitähän on varmaan justiinsa sisäisiä ja ulkoisia, niin Liisa, mitkä sä näet, että uudistumiselle on esteitä, paitsi ihmiset?
No sitten on ihan nämä poliittiset tilanteet, että kun työympäristö muuttuu, niin jos on vaikka ollut tykännyt tietystä hommasta, niin sitä ei voi sen takia tehdä, koska olosuhteet muuttuu. Jos nyt vaikka ennen vaikka tykättiin kerätä jonnekin keskukselle iso lastipakolaisia, missä oli tietyt ohjelmat, niin nyt jos on tilanne, että he on aivan eri paikkakunnalla tai menevät nopeasti lävitä jonnekin seuraavaan paikkaan, niin vaikka tavallaan olosuhteet vaikuttaa siihen, että...
Joo, toi on siis semmoinen tilanne, mikä vaatii kans. Sä tuut semmoisen pulman eteen ja sit se vaatii uuden ratkaisun.
Tuo niin kuin pakottaa muutokseen, mihin mä vastasin.
Mitä Sakari näkee? Mitkä on esteitä?
Kyllähän yksi ihan semmoinen niin meidän työssä selkeä este on siis raha, tai sen lähinnä sen puute. Se, että jos varsinkin kun tehdään työtä, missä tarvitaan paljon kallista tekniikkaa, missä laatu määräytyy paljolti sen mukaan, kuinka arvokasta tekniikkaa sulla on ja niin edespäin, niin totta kai se on iso este. Mutta sitten toinen semmoinen niin kuin este voi olla myös paljolti se, että miten meidän luovuus ja muu toimii. Et monesti itse koen, että itse asiassa niin kuin heikommallakin tekniikalla voidaan tehdä, jos meiltä löytyy se luovuus ja se semmoinen niin kuin into ja ideointi kehittää ja ottaa kaikki irti siitä, mitä siitä voidaan.
Hei, lähdetään tuosta luovuudesta liikkeelle. Miten te ajattelette, että miten semmoiselle luovuudelle saa annettua tilaa? Jos mä ajattelen nyt myös sitä seurakuntaelämää ja sitten siellä pakolaistyön parissa, niin se on aika työn täyteistä myös. Niin miten siellä saa luovuudelle annettua tilaa?
No nyt jos mä henkilökohtaisesti ajattelen, niin on hirveän paljon helpompi tilanne kuin silloin, kun me asuttiin Keski-Aasiassa, jossa oltiin suoraan sekundeerattu toisen järjestön viikko-ohjelmaa. Sama silloin, kun tultiin tänne reilu 10 vuotta sitten, oli tietty niin kuin lukujärjestys, jonka pohjalta mentiin eri päivinä mihinkin, niin oli sillä tavalla kiire, että vaikka olisi halunnut olla luova, niin mentiin niin kuin niissä raameissa, mutta nyt tämä kausi, niin me pystytään hyvin varaan sille aikaa, että miettii, rukoilee, on avoina sen kanssa, mikä tässä olisi järkevää, käy vähän katsoa, mitä muut järjestöt tekee, mikä on niin kuin viisasta, mikä ei mihin aikansa käyttää, että nyt kun on tämmöinen työnkuva, niin se on niin kuin helpompi.
Lauri, miten löytää siitä arjesta luovuudelle tilaa?
Nyt kun tullaan, ollaan tässä eletty paaston aikaa ja kirkkovuodessa on semmoinen tilanne, että ikään kuin toistuva teema, niin se on semmoinen, joka niin kuin pakottaa löytämään luovuutta ja näkökulmaa. Otetaan vaikka pääsiäissaarna tai joulusaarna tai pitkä perjantaisaarna. Että miten opetat nämä tapahtumat, jotka sä oot opettanut aika monta eri kertaa, ehkä samassa seurakunnassa jo. Että mikä olisi uusi lähestymiskulma siihen, tai löytyisikö joku uusi tapa esittää samat asiat ja näin. Että kyllä tämä puhuja-ammatissa varsinkin, kun aika suuri osa työstä on just tämmöisen puheiden pitämistä, niin pakostakin miettii sitä, että miten minä voisin uudella tavalla tämän Raamatun tutun, siis minulle tutun, mutta ei välttämättä heille kuulijoille tutun kertomuksen selittää ja kertoa innostavasti.
Sakarille mä muodostaisin sen kysymyksen vähän erillä tavalla, koska jotenkin mulle tuommoinen TV-työ ja muu vastaava, niin se kuulostaa siltä, että siellä sitä luovaa työskentelyä on kans koko ajan. Tarkoittaa sitä, että kun luodaan uusia ohjelmia ja luodaan niitä samoja ohjelmia, niin kuin Laurikin tuossa sanoi saarnojen suhtaan, niin uudestaan ja uudestaan uusia jaksoja, niin miten sitten löytää se luovuuden sellaisessa asiassa, joka on jotain aivan muuta?
Joo, se onkin hyvä kysymys, koska mä oon itse sitä mieltä, että mun mielestä luovuus on yksi hienoimpia ominaisuuksia, mitä Jumala on meihin ihmisiin luonut. Ja yksi semmoinen, mikä niin kuin tavallaan puhuu mulle siitä, että miten me ollaan luotu hänen kuvakseen. Meille on annettu kyky ja halu luoda. Mut oma henkilökohtainen kokemus on se, että pahimpia esteitä luovuudelle on ollut kiire ja väsymys. Ja siksi studiollakin mä näen, että yksi tärkeimpiä juttuja on se, että voitais luoda myös tilaa ja ympäristöä siihen, että kun meillä alkaa uutta ohjelmaa tai kun meillä mietitään esimerkiksi vaan sitä, että miten me järjestetään meidän viikkorytmi, niin sekin vaatii luovuutta se, että hei, että voidaanko me tehdä tämä jotenkin paremmin niin, että itse asiassa me saadaan tehtyä samassa ajassa enemmän, tai me saadaan tavallaan tämä koko sekä tekniikka että se muu toimimaan paremmin.
Kun kysyit, että miten sitä löytyy, sitä luovuutta, niin se on just tämä, että pitää jotenkin siinä työyhteisössä olla sellainen kulttuuri, että sitä niin kuin, että ensinnäkin on avoimuutta, ettei tavallaan osoiteta niin kuin aina ennenkin, vaan ihan johdonkin taholta niin kuin kysellään ja mietitään, että sanon tätä ääneen, että onko uusia ideoita, otetaan vaikka jotain tiimipäiviä, että yhdessä sitä rukoillaan mietitään ja sitten ihan tietoisesti pitää oma aikataulu yrittää jättää sen verran väljyyttä, että ehtii miettiä ja kysellä, että onko tässä järkeä, mitä tällä hetkellä tehdään.
Miten uudistaa työtä, niin yksi iso asiahan on se, että miten löytää niitä uudistuksen kohteita ja tarpeita. Tämä liittyy myös siihen luovuuteen varmastikin. Mutta miten te ihan konkreettisesti teidän työssä huomaatte ja löydätte uudistuksen tarpeen?
Taas ainakin mulla on se sama, mitä sanoin äskenkin, että nyt kun on ollut tämmöinen eri rooli, että mun ei tarvitse noudattaa koko ajan yhden tietyn järjestön aikatauluja, niin on ihan pystynyt ottaa aikaa sille, että mennyt kiertämään kaikkea, mitä mä tiedän, jotka täällä tekee työtä pakolaisten kanssa, persiankielisten kanssa, kysynyt, mitä he tekee. Esimerkiksi nyt yksi toinen sisarjärjestö rupesi pitämään persiankielistä raamattokoulua lähes samoilla sisällöillä, mitä tämä meidän läheisempi yhteistyöjärjestö. Siinä kohti tulee sitten mieleen kysyä tältä omalta, että kannattaako meidän täällä tehdä sitä samaa, mitä joku toinen jo tekee. Tai jos kuulee, että joku toinen järjestö jakaa vaatteita, niin sen sijaan, että itse niin kuin rupeaa jakamaan vaatteita, niin ohjaa väen sinne, missä jaetaan vaatteita. Ja yrittää koko ajan niin kuin etsiä sitä, missä me ollaan eniten niin kuin tarpeen. Mutta konkreettisesti se on mun kohdalla tarkoittanut sitä, että mä oon kiertänyt ympäri Ateenaa, soitellut ympäri saaria, kellä on tarve ja missä.
Ennen kuin Lauri sanoo, niin mun on pakko nostaa tähän, mä löysin Työterveyslaitoksella oli tällainen otsikko kuin pulmat ponnahduslautana. Eli kun löytyy pulma, niin siinä löytyy myös uudistuksen tarpeen kohta ja pieni pulma voi johtaa isoon oivallukseen. Miten löytyy pulmat, Lauri?
No pulmiahan on maailma täynnä, että jos meillä olisi pulmia, niin elämä olisi aika auvoista. Siis meidän tässä seurakuntatyökuviossa Japanissa pulmat lähtee siitä, että meillä ei ole tarpeeksi työntekijöitä, ei ole japanilaisia työntekijöitä tarpeeksi, ei ole tarpeeksi lähettejä. Ja sitten ne lähetit, joita meillä on, niin heidän lahjansa ei suoraan sellaisena välttämättä vastaa siihen tällä hetkellä kirkon tärkeimmäksi koettuun tarpeeseen, eli se, että joku asuu kirkolla ja pitää siellä sunnuntai Jumalan palveluksia ja raamattupiirejä ja näin. Et meillä on hyvinkin luovia työntekijöitä täällä, joilla on musikaalisia lahjoja ja mediatyön lahjoja ja tämmöisiä näin. Eli pulma on siinä, että tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta ei vasta toisiaan, jolloin niin kuin ongelmanratkaisu tässä on se, että et koetetaan löytää siinä tilanteessa semmoinen molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Henkilö lähetti, joka tulee tänne Norjasta tai Suomesta tai mistä nyt tuleekin, niin kokee omille lahjoilleen löytyvän mielekästä käyttöä. Sen sijaan, että hän tekee koko ajan semmoisia asioita, mitä hän kokee vieraaksi tai jopa epämiellyttäväksi itselleen. Vaan se, että hän pystyisi hyödyntämään niitä omia lahjojaan, mutta kuitenkin se, että se palvelisi sitä paikallisseurakuntaa. Eli tukisi seurakunnan vastuukantajia tai työntekijöitä, mahdollisesti houkuttelisi, tekisi sitä seurakunnasta houkuttelevammaa, että hei, käydään katsomassa, mitä uutta tuolla on, että mä oon kuullut, että siellä on joku tommoinen musikaalinen kaveri tai että siellä on tommoinen teknisesti lahjakas kaveri tai näin, että osattaisiin niin kuin tarjota rohkeasti myöskin niitä omia lahjoja, mutta sitten samalla nöyrällä mielellä kuunnella, että mikä on se tarve, minkä tyyppistä työtä tai mitä pyydetään, sanotaan näin. Että ensin kysytään, että mitä pyydetään ja sitten toisaalta, vaikka et sä saa suoraan siihen vastata ja tarjota, niin voithan sä jotain tehdä. Että hei, et mä en tota osaa, mutta mä voisin tehdä tämmöistä, että olisiko siitä jotain iloa ja hyötyä. Ja usein ihan vaan se, että lähetti on läsnä seurakunnan tapahtumissa, niin se rohkaisee jo montaa ihmistä. Että niin kuin, Jumalahan on sama. Me uskotaan samaa Jumalaa. Jumala yhdistää meidät. Että ollaan me suomalaisia tai japanilaisia tai norjalaisia tai islantilaisia tai Kreikasta tai mistä nyt ollaankaan, niin siis meillä on sama Jumala. Ja hän rakastaa meitä ja hän antaa meille niin kuin semmoisen ilon olla yhdessä. Niin tämä on tätä tämmöistä innostavaa, joskin eikö tätä ole aina tehty, oltu ja vietetty aikaa seurakunnan kanssa.
Sakari, tarpeiden löytäminen uudistamiselle, niin miten tuollaisessa SAT7 työssä ne löytyy, koska sielläkin on sitä pulman ratkaisua varmastikin jotain yksittäinen piuha ja sitten se äkkiä vaan ratkaistaan. Mutta miten niistä tulee sellaisia pulmia, joita voidaan ratkaista niin, että se ratkaisu on kestävä ratkaisu eikä vaan hetken ratkaisu?
Itse näen nimenomaan monesti itse asiassa pulmat ja jopa niinku tavallaan puutteet ja muut sellaisina, ne on niinku no toisaalta siis ruokaa luovuudelle. Siinä niin kun se, että meillä joku piuha ei toimi tai joku muu, niin saattaa itse asiassa avata sen, että hei, että me löydetäänkin parempi tapa tehdä tämä, koska me jouduttiin korjaamaan se ongelma, mikä siinä on. Ja ne on aika vakuuttunut, että sama pätee tavallaan jo niin kun lapsuudesta asti luovuuteen. Et se, että jos me saadaan kaikki niin kun valmiina ja kaikki sellaisena, niin kuin pöytään sillä, että meidän ei tarvitse tehdä asian eteen mitään, niin silloin meidän ei tarvitse käyttää sitä luovuutta. Valitettavasti ihminen on mun mielestä niin kuin pohjimmiltaan laiska. Ja jos ei meidän tarvitse luoda, niin ei me luoda. Ja siksi niin kuin itse niin kuin omasta lapsuudesta semmoinen hauska muisto on se, että me tykättiin mun veljen kanssa paljon semmoisista tietyistä pikkusotilaista, mutta meillä oli niitä tosi vähän. Samoin kuin meillä oli niitä pieniä tankkiautoja, mitä tuli niiden kanssa. Niin me tehtiin muovailuvahaa alusta asti, koska sitäkään ei meillä ollut silloin. Ja sitten me tehtiin siitä ja niistä pikkusotilaista muotteja. Sulatettiin kaikki äitin niin kuin vanhat kynttilänpätkät ja valettiin niistä niin kuin kynttilänpätkistä pikkusotilaita. Niin sellaista kaikkea voi tehdä ja siksi mä oon sitä mieltä, että meidän on hyväkin, että meillä ei ole kaikki valmiina, vaan että silloin meidän luovuus pääsee pääsee erilaiseen malliin, kun me joudutaankin kehittää se ratkaisu siihen ongelmaan.
Miten muuten, tuossa aikaisemmin puhuttiin jo tätä yhdessä tekemisestä, mutta joskus tulee ehkä perinteet niin sanotusti hyvässä ja pahassa vastaan, niin millä tavalla, jos jakaisi sen näin, että perinteiden säilyttäminen, merkitys ja kunnioittaminen tämmöiseen kolmeen osa-alueeseen, niin millä tavalla voi uudistaa niin, että kunnioittaa näitä kaikkea? Perinteiden kunnioittaminen, niiden merkitys ja niiden säilyttäminen. Mitä ajatuksia herättää?
No ihan itse ensimmäisenä tulee mieleen se, että meillä on, koska meidän ohjelmat on niin kuin suunnattu persiankieliseen maailmaan ja persialaiseen maailmaan, niin meidän on hirveän tärkeää myös siinä pitää tavallaan heidän niin kuin perinteet ja heidän kulttuurinsa ja sellainen niin kuin vahvasti mielessä, kun me suunnitellaan niitä ohjelmia. Että vaikka me tehdään uusia ohjelmia, niin kuitenkin muistaen sen, että kenelle.
Mulle tulee tuosta mieleen ensimmäisenä se, että yleensähän jollain tavalla on vielä paikalla siinä työyhteisössä ne henkilöt, jotka on sen vanhan perinteisemmän tavan rakentanut ja kelle se on niin kuin tärkeä, niin jotenkin siinä muutoksessa korostetusti kunnioittaa jotenkin heitä ja tuoda sitä hyvää, mitä siinäkin on, ettei se ole semmoinen, että jos vaikka löytäänkin jotain, mikä on ikään kuin monen mielestä parempaa, niin ei jatkuvasti siinä jotenkin sillä, että silloin ennen vanhan kyllä paljon asiat huonosti, ja että jotenkin se satuttaa sitten ehkä heitä, että jotenkin pitää sen niin kuin mielessä, että he ei koe sillä tavalla, että he on tehnyt niin kuin aivan niin kuin huonosti tähän asti, ja kylläpä on hyvä, että tuli uusia tyyppejä, jotka tajusivat sen, miten huonosti on ennen tehty. Et jotenkin tämmöinen asenne ainakin siihen muutokseen, että yrittää niin kuin kunnioittaa heitäkin ja ottaa ehkä jotain mukaan sieltä, pitää se, mikä on hyvää.
Meillä on semmoinen jännä tilanne, että me aloitettiin syyskuussa seurakunnassa. Meitä on 4-henkinen tiimi, siinä on aikaisempi vaan yksi pastori, hänen vaimonsa ja sitten osa-aikainen evankelista. Tämä evankelisti jatkaa meidän kanssa ja sitten siinä on se vastuupastori ja minä ja sitten mun vaimo. Niin ikään kuin koko pakka meni, tai se työntekijätiimi meni uusiksi. Ja sitten me ollaan ihan uunona, kun ei me tiedetä, miten siellä on tehty jotain juttuja. Ihan käytännön jossakin se seurakunnassa vähän niin kuin omia tapoja. Ja mä ensimmäisen ehtoollisjumalanpalveluksen pidin sitten omalla tavalla ja ihmettelin, niin kuin porukka vähän jäykisteli. Ja sitten siinä oli joku juttu, oli mä tein vaan eri tavalla kuin siihen asti. Ja sitten mä totesin, että mun on helpompi katsoa sieltä Facebook-livestä tai tallennetusta, että miten se edellinen pappi oli sen tehnyt ja muuttaa omaa toimintatapaani sen mukaiseksi kuin, että kaikki nämä 25 läsnä olevaa seurakuntalaista opetetaan tähän mun tyyliin tehdä se yksinkertainen sama asia. Lopputulos on se, että ihmiset saa Kristuksen ruumiin ja veren nautituksen ehtoollisen yhteydessä. Mutta siis se on vaan niin kuin, ja sitten mä huomasin myöskin sen, että kyllä seurakunta selvästi yrittää hyväksikäyttää tätä tilannetta, että selvästikin ihmisillä on oma agenda, mitä he on toivonut ja ei ole mennyt läpi, ja nyt ne yrittää meitä höynäyttää, meitä uusia, että me ollaan aina tehty näin. Sitten kun mä rupean selvittämään, niin ei sillä ole koskaan tehty aikaisemmin, mutta yrittää vaan sanoa, että aina on tehty näin ja nytkin pitäisi tehdä. Ja, no joo. Mutta täytyy sanoa, että on se vähän myöskin huvittavaa ja välillä vähän ärsyttävääkin se, että pitääkö asiat tehdä niin kuin just niin kuin tällä lailla. Mutta joskus on helpompi nöyrtyä ja niellä sen kiukku ja todeta, että palvelemaahan tänne on tultu.
Ja sitten kun tulee uutena siinä vähän niin kuin, no mä just tulin pari päivää sitten, olin 10 päivää tuolla Saamoksen saarella, minne on nyt yhtäkkiä tullut niin kuin aivan valtavasti just sieltä Keski-Aasian suunnilta, niin kun tulee uutena siihen työyhteisöön ja tavallaan, koska se on siellä in the middle of nowhere se leiri, niin sinne sitten mennään niin kuin joinakin päivinä teen kanssa ja tuodaan pikkujakkaroita ja sitten tavallaan, kun siinä on ne, naisilla on siinä pienet semmoiset taaperot sylissään ja pitäisi siinä kuunnella tai opetusta ja olla, niin heti mulle tuli niin kuin mieleen, että eikö tämä olisi järkeämpi, että tässä on myös näitä, tämä kulttuuri istuu täällä maassa, että ostetaan tämmöisiä isoja alustoja, niin helpompihan siinä niin kuin äitien kuunnella, kun se lapsi voi mönkiä siinä vieressä ja piirellä jotakin samalla, mutta jos tämä niin kuin heti alkuun tuot sellaisia, että no tehkää nyt näin hyvät ihmiset, ja, niin se on, ei oteta niin hyvin vastaan, mutta kun siinä malttaa sen muutaman kerran katsella sitä touhua ja sitten niin kuin mäkin ihan ehdotin, että voinko mä ostaa teille, jos teillä kertaa ottaa tähän ministerirahaa, että mä voin ostaa teille tämmöiset, niin kuin, ja sitten kun ne näki, miten paljon paremmin se toimii, kun siinä lapset voi vieressä rakennella palikoilla, niin sitten siihen vähän niin kuin, mutta niin kuin sanoit, että aluksi joutuu olemaan vähän niin kuin siinä nöyränä, että kestää sitä, niin kuin, että asiat tehdään eri tavalla, mitä ehkä itse näkisi järkeväksi, että se ehkä otetaan paremmin vastaan, kuin ei heti ensimmäisenä lataa näitä kaikkia, että näin teki sitten paremmin.
Toi nöyryys on muuten sellainen asia, mikä toistuu just tästä teemasta, kun puhutaan, mutta ehkä vielä sellainen tarkennus, että jos ajatellaan, että joku juttu, joka pitää lakkauttaa vaan ja sitten uudistaa johonkin muuhun. Ajatellaan nyt vaikka, että on totuttu, että pakolaistyötä on jollain tietyllä alueella, mutta sinne ei enää tule pakolaisia juuri yhtään, mutta se on joillekin rakas työmuoto, vaikka siellä olisikin vaan kerran kuukaudessa yksi uusi pakolainen, niin millä tavalla näkisitte, että sitten on hyvä puhua siitä?
Tämä on aika mielenkiintoinen, että on kolme ihan eri kontekstista tulevaa keskustelijaa tässä, että mutta siis onhan tämä yhteinen, siinä mielessä on vaikka seurakuntatyössä, että jos joku työmuoto ei vaan vedä. Mulla on ollut tilanne, jossa mä niin kuin totesin, että tähän raamattupiiriin täällä käy yksi henkilö ja hän on siis toisen seurakunnan jäsen. Ja hän käy meillä, että mä lopetan tämän kokonaan. Taisin huokasta taivaaseen puoleenkin, että jos et sä ketään tänne lähetä, niin mä lopetan tämän. Ja mä vähän sitten rupesin sille puhumaankin, että voisiko tätä vaikka harventaa joka toiseen viikkoon näin. Ja no, sitten meillä oli yksi pianokonsertti, Savosen Kaarinan ystävä oli pitämässä pianokonsertti, ja sen jälkeen tuli ei-kristitty mies, rupesi käymään raamattopiirissä, niin en sitten lopettanutkaan, kun se tuli se yksi ihminen sinne toiseksi sitten. Ja sitten ei mennyt kauan, niin sitten parhaimmin meitä oli 7. Että siitä mun epätoivo hetkestä siitä, että mä en enää tee tätä. Tämä on ihan mun ajan hukkaa näin. Sitten kuitenkin kävi niin, että se muuttui. Tilanne muuttui siihen, että sitten jatkettiin. Mutta helpoin tapa lopettaa joku työmuoto on silloin, kun henkilö vaihtuu. Siis se on kaikki helppo. Ei siinä tarvitse selittää yhtään mitään. Että henkilö palasi kotimaahan tai henkilö vaihtui, siispä lopetimme tämän toiminnan. Näin kävi tuossa meidänkin Tassusurandai-seurakunnassa. Siellä oli lastenpäivä, tämmöistä iltapäiväkerhotoimintaa, eli läksyapua ja tämmöistä. Entinen koulun opettaja, nykyään pastori, niin hän pystyi auttamaan siinä ihmisten läksyjen teossa. Mutta ei me Asakon kanssa olla japanin kielessä niin taitavia, että me pystyttäisiin olemaan tämmöinen läksyapu japanaisille yläkoululaisille. Niin se työ loppui siihen.
Erittäin hienoa, kun toi ton näkökulman myös, että joskus se saattaa näyttää siltä, että jotain täytyy lakkauttaa, mutta sitten kun malttaa odottaa, niin voi huomata aivan toisin. Kun näyttäytyy siltä, että sinne jonnekin paikkaan tulee pakolaisia enää yksi kerran kuukaudessa ehkä, mutta se on jolle kuitenkin rakas työmuoto myös, niin millä tavalla siitä pitäisi puhua sitten, että nyt ei kannata?
No nyt helpottaa tässä tilanteessa, mitä täällä ollaan, että kaikki järjestöt on joutunut olosuhteiden pakosta koko ajan miettimään sitä, että mikä tässä on järkevää. Tilanteet muuttuu, niin on pakko niin kuin mukautua. Eli täällähän on nyt voitu tosi joustavasti huomattu, että okei, on ollut se tilanne Ateenan läheisellä, että ne ketkä siellä asuu, niin he on jo vakiintunut, heillä on kodit, heillä, missä on suihku. Ei kannata pitää työmuotona ja porkkanana, että kutsutaan ne suihkuun. Tai niin kuin, jos huomataan, että jengillä on kallista tulla nyt sitten tiettyyn paikkaan, niin ruvetaan menemään niiden luokse. Todella luovilla tavoilla ollaan etitty leiriä lähellä olevia parkkipaikkoja puun alla, mihin sitten tuodaan se toiminta ja kutsutaan sinne. Tai nyt kun ei ole Kreikassa enää niin paljon ollut tässä, niin sitten viedään näitä, nyt alkaa semmoinen kristittyjen persiankielisten koulutukset sitten niin kuin Saksassa, Ruotsissa, että vaikka me ollaan täällä, niin kuin monet asuu, niin lähdetään sitten sinne. Sama tämä nyt, että onko mä puolen vuoden aikana ollut 5 tai 6 kertaa näillä saarilla, mistä nyt sitten ollaan kuultu, että siellä on paljon, niin sitten viedään meidän työntekijät, kellä on se taito ja kokemus ja auttamaan siellä jotain uusia pieniä järjestöjä, kellä ei ole ketään persian kielen taitoisia. Että, nyt tämä olosuhteet on siihen tehnyt hyvin mahdolliseksi, että se on helppoa mukautua, koska kaikki miettii, että mihin tätä aikansa käyttää, onko järkevää käyttää alueella, missä ei ole tarvetta hyvin aktiivisesti etsintää uusia. Mutta silloin 10 vuotta sitten, kun tilanne oli aika vakio, koko ajan tuli tasaisesti paljon ihmisiä, ja pystyttiin niin kuin vuoden verran pystyttiin tekemään samaa työtä, niin siinä oli paljon niin kuin vaikeampi tuoda niitä, että okei, kaikki muutkin pitää samana viikolla joulujuhlan, kaikki muutkin antaa lahjaksi makupussin. Kannattaako meidän antaa sitä, jos siihen olisi halunnut tuua, että no kannattaisiko meidän vaikka aloittaa raamattukoulutus tai traumatyö tai tuua tänne ompelukoneita, millä ne voi muuttaa vaatteessa paremmin sopivaksi. Niin siihen oli sitten paljon isompi vastarinta, koska niin pitkä oli tehty sitä samaa. Mutta nyt kun kaikki joutuu vaihtamaan 2 kuukauden välein toimintamuotoja, niin...
Kun mä tiedän Sakarin kanssa, kun ollaan puhuttu tästä ja Sakari on ollut jossain radiokeskustelussakin puhumassa tähän uudistukseen liittyen, jossa hän on ollut mukana, niin mä oon huomannut, että hänen on ollut intohimoa ja innostusta sen asian puitteissa. Mutta välillähän se saattaa olla silleen, että pelkästään itsellä on se innostus ja intohimo siihen uudistamiseen, niin mitä te näkisitte, että millä tavalla sen innostuksen ja intohimon voi tuoda muille esille?
Yksi, mikä me on nimenomaan koettu tärkeäksi meidän työssä, on se, että se idea loppujen lopuksi ei ole niin kuin mun idea, vaan se täytyy välittyä niin, että siitä tulee meidän tai niin kuin tuottajan tai ohjaajan idea, jotta se oikeasti ottaa tuulta ja siitä niin kuin se innostus leviää. Ja siksi niin kuin meilläkin on niin kuin itsekin on yrittänyt löytää sitä, että esimerkiksi nyt vaikka tämän virtuaalituotannon kohdalla, että miten mä voin innostaa tuottajia siitä, että tai niin kuin saada heidät näkemään sen hyvänä ideana. Siinä on sekä ollut niin kuin toisia, jotka innostuu, ja toisia, jotka on sitten sillä, että no ei, että he haluaa tehdä sen sillä, kun on tehty ennenkin. Ja mä ymmärrän sen, mutta se innon välittäminen onkin ihan toinen juttu, varsinkin kun ne ihmiset, joiden parissa tekee työtä, on aivan erilaisesta kulttuurista, jossa on ihan eri säännöt siihen, että miten tavallaan kerrotaan. Ja esimerkiksi nyt vaikka hierarkkisuus on aivan erilainen kuin mitä meillä Suomessa. Ja sellainen, niin sitten usein esimerkiksi se, että jos saa nyt esimerkiksi vaikka toisen hetkeksi tulemaan siihen paikan päälle ja kokeilemaan sitä, niin mun mielestä usein semmoiset on toiminut todella hyvin. Se, että et he saakin niin kuin hetkeksi aikaa nähdä sen, että miten tämä toimii, eikä se tule heille vaan sellaisena ulkopuolisena, että mitäs jos tekisitkin näin.
Mä muistan silloin, kun 11 vuotta sitten tultiin tänne, ensimmäisen kerran välissä oltiin kyllä 6 vuotta Suomessakin, mutta kuitenkin, niin lapsityö noissa järjestöissä oli sellaista, että laitettiin Spider-Manin kopioita laitettiin, niin kuin lapset pystyivät värittämään niitä ja laitettiin pyörimään jotain näitä piirrettyjä. Et se oli vähän niin kuin se ajatus, että kunhan nyt ovat siellä, niin kuin, että aikuiston puoli on tämä tärkeä, kunhan lapset on pois sieltä niin kuin sotkemasta sitä ja meluomasta. Niin sitten jotenkin se mua ärsytti niin paljon, että mä sitten pyysin ihan, kun meillä oli tiimikokouksissa, oli aina vuorot pitää joku alustus, niin mä olin hankkinut kaiken maailman faktoja siihen, että kuinka moni on tullut uskoa alle 15-vuotiaana ja kuinka iso prosentti seurakuntien johtajista on kuullut ennen kuin on 15 täyttänyt. Ja että, niin kuin, että yritin niin kuin tavallaan kaikilla mahdollisilla pitää esillä, että kuinka tärkeää olisi, että myös lapsia opetetaan. Ja se vähitellen sitten rupesi se, tavallaan jotkut sitten niin kuin saamaan sen sydämelle, että tämä onkin ihan niin kuin totta, että joku semmoinen kovat perustelut, miksi tämä kannattaisi. Ja sitten niin kuin ihan just mitä sanoit, Sakari, että näyttää esimerkillä, että nyt kun mä olin Lesboksen saarella ennen joulua, niin heillä oli ollut aika kaoottista, se tulee monta kymmentä lasta vauvasta teini-ikäisiä, että jotenkin koki, että ei se vaan toimi, että heitä ei pysty opettamaan, koska se on kaaosta. No sitten mä niin kuin tavallaan, he tuli katsomaan sen, miten mä sen niin kuin tein, että aluksi sun on laitettava kaikki askartelut ja lelut ja kaikki mielenkiintoinen pois sitä huoneesta, jos sä haluat opettaa. Sä aloitat sillä opetuksella, että sä kokoot ne yhteen ja sitten vasta esille kaikki tällaiset niin kuin origamit ja muut. Ja he tavallaan niin kuin näki, että aitaa voikin niin kuin toimia, mutta tarvii siihen vähän semmoisia välineitä, miten se kannattaa tehdä ja katsoa. Ja ne oli aivan ihmeissä, että ei ole totta, että sä pystyt 60 kerralla opettamaan. Motivointia esimerkki.
Ehkä mä kääntäisin omalla kohdallani sen niin päin, että jos jollain muulla on suuri innostus kokeilla jotain, että mä en heti tyrmäisi sitä, vaan antaisin sen kokeilla. Eli ehkä mä itse vähän on tämmöinen, tykkään tehdä tutulla turvallisella tavalla ja hyväksi koetulla tavalla, mutta se, että kun nyt törmää tähän tilanteeseen, että meillä on ihmisiä, jotka haluaa kokeilla uutta, niin mun vastuu myöskin, niin kuin mä niin kuin työalan niin kuin lähetysjärjestön edustajana täällä Japanissa myöskin huolehtii siitä, että niin kuin uudet lähetit pääsee kokeilemaan omia lahjojaan. Ja jos se toimii, niin hyvä. Jos ei toimi, niin sitten voidaan miettiä yhdessä, että no, kokeillaisiko tämmöistä, joka on havaittu toimivaksi toimintamalliksi. Mutta se, että mä yritän itse kuunnella enemmän kuin puhua, koska mulla on vähän huono tapa puhua ensin ja sitten kuunnella sen jälkeen, jos mä edes muistan kuunnella. Niin että sen takia mä kääntäisin tämän toisinpäin, että kun sillä kaverilla on kova into, niin mä en heti törmäisi sitä, vaan antaisin sen kaverin oikeasti kokeilla sitä. Ja sitten jos se toimii, niin ehkä mä sitten itsekin uskallan kokeilla jotain uutta.
Hei Sakari ja Liisa, millä tavalla te ette haluaisi kuulla toisten innostumisesta jonkun uudistuksen suhteen? Vai ootteko te niin avoimia, että te olette aina valmiina?
Eiköhän siis, täytyy myöntää, että siis varsinkin jos se niin kuin uudistus tai muutos on joku semmoinen, mikä niin kuin uhanalaistaa sen, mistä mä todella tykkään mun työssä. Eli jos mä teen jotain mun työssä, mistä mä oon todella itse innostunut ja kiinnostunut, ja sitten järjestössä tehdään uudistusta, joka itse asiassa saattaa pahimmassa tapauksessa niin kuin pysäyttää ja torpata sen kokonaan, niin se ei ole kyllä helppo asia, mitä kuulla. Ja siinä kyllä tarvitaan sitten sellaista niin kuin nöyryyttä siihen, että hei, jos se on tämän työn kannalta ja sen evankeliumin eteenpäin viemisen kannalta parempi, niin mun pitää olla valmis luopumaan jopa siitä, mistä mä todella tykkään.
Jotenkin ehkä siinä on se, että en haluaisi kuulla sellaista, että joku tulee heti niin kuin jotenkin semmoisella asenteella, että sitä jotenkin rivien välistä tai jopa suoraan hehkuu sellainen, että kaikki mitä tähän asti olette tehnyt, niin on ollut niin kuin jotenkin huonoa ja turhaa, että miksi te ette ole aikaisemmin tajunnut, että näin se voi tehdä paljon paremmin. Että vaikka se asia sinänsä olisi ihan totta ja osoittautuisi, jopa itsekin ajattelisi taas niin kuin ihan hyvää ideaa, niin jos se jollain tavalla niin kuin morkkaa ehkä kollegoita tai sitä jotenkin, niin siihen tulee sellainen ikävä sävy, niin kuin, että toisen työ ikään kuin tehdään jollain tavalla tyhjäksi tai arvottomaksi. Että sillä jotenkin hellämielisesti tuo sen siihen ja kehuu hampurilaispalautetta, että tosi hieno, mitä olette tehnyt täällä näin, mutta pieni pihvi siihen väliin ja sitten taas kovasti kehua päälle, että hienoa, kun olette tällaistakin tehnyt tähän asti.
Lauri, sä näytit siltä, että sä olit sanonut sitä.
Mä kanssa miettinyt tätä, mitä Liisa sanoit just tätä, että jos sä tuut heti ja sanot, että olette tehnyt kaiken väärin tähän asti, niin kyllähän se aiheuttaa sitten tietysti vastareaktion. Mutta siis se, että on mahdollista, että ollaan tehty väärin. Että kyllä mä niin kuin haluan myöntää se, että on mahdollista, että me ollaan tehty, että asiat voisi tehdä niin kuin paremminkin. Tosin sitten ylpeä Lauri heti rupeaa sanomaan, että kyllä me nyt aika hyvin ollaan pärjätty tähän asti ja hyvin on työt tehty. Mutta siis se, että kyllä sitä pitäisi pystyä arvioimaan. Ja ehkä tässä oli esimerkkinä se, että mä olin Suomessa, mä olin aluekoordinaattori, niin olin täällä Japanissa vierailla ja silloin nousi tietynlaista kritiikkiä tai kritiikiksi kuultavaa kommenttipuheenvuoroa japanaisilta työntekijältä koskien ulkomaisia lähettejä. Ja mä sitten yritin vähän sitä, että otettaisiko siitä kritiikistä kuitenkin se, mikä otetaan kritiikkinä ja katsotaan, että onko jotain, mitä me voimme omassa toiminnassamme uudistaa. Ja se aiheutti taas tietysti vastareaktiota siinä, jotka oli ensin tyrmistynyt tähän kritiikkiin. Mutta siis se, että nyt ollaan tilanteessa, että kirkolliskokouksessa niin kuin ihan niin kuin toimintasuunnitelmiinkin kirkkohallitus kirjaa sinne, että muuttuneessa toimintaympäristössä ja uuden tyyppisten lähetystyöntekijöiden kanssa, että koitetaan löytää niitä lahjoja ja pidetään kommunikaatio avoimena. Tietyllä niin kuin haetaan sitä yhteistyötä. Sen sijaan, että ihmiset niin kuin menisi niihin poteroihin, että lähetystyöntekijät vastaan paikalliset työntekijät, vaan siis tosissaan, että tehtäisiin, kun kirkko on kuitenkin sama ja usko meillä on sama, Jumalahan yksi, että löydettäisiin se, että mikä meitä yhdistää ja tätä kautta sitten. Mutta just tämä, että jos me tullaan heti sinne, että on niin kaikki, mitä ollaan tehty tähän asti, niin no minäpäs pistän nyt kuntoon, että 555-vuotisen lähetyshistoria, protestanttisen, ei kun lähetyshistoria Japanissa, niin minähän pistän sen nyt kuntoon kertaheitolla.
Jotenkin se tyyli on tosiaan tärkeä, että vaikka olisikin niin, että on mennyt ihan huonosti kaikki, mutta ei tule sillä niin, että okei, että te olette 5 päivää viikossa, opetatte tätä yhtä ihmistä, joka on käynyt 3 muussakin seurakunnassa yhtä aikaa, niin ei niin kuin tuo sitä, että miksi te teette näin tyhmästi, vaan voin niin kuin sanoa, että aika upeaa, että olette voineet tähän käyttää sillä, että ties mikä tulevaisuuden paavalista tulee, kun sitä on ruokittu paljon. Mutta sitten vähän niin kuin siinä tuo, että okei, voitaisiko tehdä jotain muutakin. Että jotenkin aloittaa sillä niin kuin kunnioittavasti sitä kohtaa, mitä on yritetty.
Jotenkin tässä nyt, kun mitä te puhutte, äsken tuli lahjojen löytäminen ja just tyyli. Mä ajatellaan, että tässä pöydällä olisi työkalulaatikko, uudistuksen työkalulaatikko. Niin minkälaiset työkalut sinne pitäisi nostaa? Yksi voisi olla just tämä lahjojen löytyminen, työkalu, jolla skannaillaan niitä, tyylityökalu, mutta mitä muuta?
Ainakin mielestäni sellainen siis niin kuin uteliaisuus ja luovuus, se, että meillä on halua ja niin kuin kiinnostusta nähdä, että mitä uutta ja mitä voidaan niin kuin tehdä eri lailla.
Ja tämmöinen aika rukoukselle tavallaan työyhteisönä varataan aikaa, että jotenkin kysellään, rukoillaan ihan niin kuin tietoisesti, että ohjaa Jeesus meitä tekemään viisaita asioita. Varmaan itsestäänselvyys, mutta ei välttämättä joka tilanteessa ole sitten kuitenkaan.
Mä laittaisin sen neljä juttua työkalupakkiin. Mä laittaisin sinne ensinnäkin sahan, jolla leikataan pois turhat. Sitten laitan siihen vasaran, jolla vähän tasotetaan rososuutta. Sitten mä laittaisin sinne liimaa, jolla koitetaan pitää hommaa kasassa. Ja sitten teippi on semmoinen väliaikaisratkaisu. Sitä tarvitaan paljon. Eli teipillä, niin kuin katsotaan, että mentäisikö teipillä pikkasen eteenpäin ennen kuin ruvetaan liimaamaan tai leikkaamaan tai vasaroimaan. Niin, tämmöisiä asioita nostaisin tähän työkalupakkiin, että päästään rakentamaan.
Tämä oli hyvä. Sitten vielä mittaa, että välillä katsotaan, että menikö suoraan vai vinoon.
Joo, hei, otetaan viidenneksi mittanauhasi.
Hei, tosi hyviä pointteja, mitta ja nämä kaikki. Jos puhutaan uudistamisesta, meillä on kolme hyvin erilaista työtä, niin minkälaisia mittoja ja mittaamisia voidaan uudistamisessa käyttää?
Tämmöinen lähetystyön vaikuttavuushan on niin kuin vaikea terminä siinä, että miten sä mittaat. Sen pitäisi olla mitattavissa. Mutta se ei saa olla vaan sitä, että me lasketaan, että montako kastetta meillä oli ja montako, kun ei niitä välttämättä ole joka vuosi edes yhtään näin Japanin kontekstissa, tai että montako ihmistä osallistuu Jumalan palvelukseen, montako käy ehtoollisella. Toki semmoisiakin mittareita tarvitaan, mutta siis se, että et kuinka moni ihminen on mahdollisuus kuulla Raamatun opetusta esimerkiksi, tai se, että et kuinka moni kohtaa lähetystyöntekijän, tai kuinka, se voi olla ihan muutama sekunnin mittainen keskustelukin vaan siinä, että et kun me tavataan joku hississä tai junassa tai portaissa tai missä nyt tavataankaan ihmistä, että ei mitä sä, mä oon täällä kristillisen kirkon pappina. Joskus se, that's it, mutta se, että mitäs mä rupean siihen sanomaan? Nyt tässä omakin ajatus katkee kesken.
No mutta meillä on se teippi. Sä voit teippailla kuule siellä ihan kaikessa rauhassa, niin Liisa voi sanoa, että mitä hän mittailisi oman työn kannalta.
Kyllä mä huomaan, että vaikka jumalaisille ei lasken numeroita, että missä on paljon tai vähän ihmisiä, että on joskus ihan tarpeen käyttää ihan pari ihmiseen suhteessa paljon työaikaa. Mä huomaan, että mä oon tässä toinen peruskylveäläin, että mennään sinne, missä on mahdollisimman asioista vielä yhtään kuulemattomia ja missä tarve on suurin. Että mua motivoi jotenkin eniten se, että mä saan olla semmoisessa roolissa, missä musta voi olla suurin hyöty siihen, että mahdollisimman moni kuulisi edes ensimmäistä kertaa Jeesuksesta. Esimerkiksi täällä, kun me käydään nyt Ateenan lähellä noilla leireillä, missä yleensä on mukana niin kuin tai leirin ulkopuolella, leirille ei pääse, niissä saattaa olla mukana 2-3 muuta, jotka osaa kieltä, voi heitä kohdata. Verrattuna sitten, että kun mä kuulin täältä vaikka Saamoksella, että siellä on amerikkalainen uusi järjestö, jolla ei ole yhtään ainutta, jotka osaa puhua kieltä, niin mulla aika nopeasti tuli niin kuin motivaatio, että nytkin viime viikolla 168 tuli sieltä persiankielistä, ja mä olin se ainoa, joka niille niin kuin puhuu ja opetti ja laulo. Niin mulla on niin tämmöinen motivo, että mennä sinne, missä on suurin hyöty minun työpanoksesta siihen, että mahdollisimman moni niin kuin eka kertaa kuulisi Jeesuksesta. Se on semmoinen mun aika kova mitta, tai siis mitä paljon käytän työssäni ihan niin kuin alitajuisestikin.
No mitä siis me puhutaan, Sakari, sun työstä? Toki niitä mitataan aina, että kuka on kuunnellut ja kuinka paljon, mutta jos nyt ajattelee ihan konkreettisesti sitä sun uudistamisprojektia sen kuvaamisen suhteen, kun tuotetaan sitä sinne taakse, jonkun juontajan taakse sitä animaatiota tai muuta vastaavaa vihreällä kankaalla, niin mitä siinä mitataan?
Siis yksi on just se, että meillä kuunnellaan ja paljon meille tulee katsojilta palautetta. Et vaikka me ei pystytä millään mittaamaan oikein varsinkaan persiankielisen väestön katsojan lukuja, niin meillä esimerkiksi se, että lapset soittaa meidän suoraan lähetykseen ja haluaa laulaa, haluaa rukoilla ja olla siinä ohjelmassa mukana, niin ne on mulle sellaisia mittareita, mitkä kertoo siitä, että jos niin oli yksi päivä oli sellainen, että yksi tyttö soitti siihen ohjelmaan ja niin kuin 5 minuutissa kertoi koko niin kuin tavallaan evankeliumin siitä, mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan, niin se oli mulle sellainen, niin kuin mittarit meni kaikki punaiselle, että nyt niin kuin, tämä on kohdannut nämä ihmiset, että kaikki, niin kuin, tämä on se, mitä meidän tavallaan, niin kuin, ja punaiselle niin kuin hyvässä mielessä.
Eli joskus se voi olla yksikin kommentti. Hei, jos puhutaan uudistamisesta nyt vielä sen verran ja tällaisella positiivisella ja iloisella tavalla, niin, ja unohdettaisiin esteet, eli ihmiset, raha, perinteet ja mitä muuta kaikkea nyt onkaan, niin mitä te uudistaisitte? Joko teidän työssä tai omassa työskentelyssä juuri nyt. Eli tämä on vähän semmoinen unelmointikysymys kanssa myös samalla.
Kyllä mä huomaan sen, että siihen kannattaisi laittaa potkua, että niin kuin toisi näitä välineitä muiden järjestöjen työntekijöille. Pitkästä aikaa tuli mieleen viime viikolla siellä Saamoksella, kun mä 10 vuotta sitten käänsin paljon kristillisiä lastenlauluja persiaksi, niin jotenkin siihen niin kuin rupeaa tekemään sitä omaa elämäänsä, että siellä missä itse menee, niin niitä laulelee ja käyttää sen sijaan, että niin kuin näkisi enemmän vaivaa siihen, että myös muut niitä oppisi, jakaisi niille niitä dokumentteja, kävisi tekemään jotain koulutuksia, niin se ehkä olisi semmoinen, missä mun nyt kannattaisi uudistua, että panostaisin siihen, että opettaisi niin kuin muillekin niitä, eikä vaan pitäisi niin kuin itsellensä.
Mä oon nyt ollut 5 vuotta tämmöisessä seurakunnan työssä, mutta ikään kuin vähän niin kuin, ei etänä, mutta siis muualta käsin seurakunnassa kulkevana, niin en ole vielä päässyt siihen niin kuin sinuiksi, ja tällä hetkellä mun unelma on se, että voisin palata siihen vanhaan. Eli että voisin asua taas siellä kirkolla, olla läsnä siellä niin kuin koko ajan.
24/7.
No 24/7, mutta siis ideana just se, että kun siellä on se risti siellä katolla, ja nyt siitä on naapurista vedetty 2 taloa tyhjäksi, niin kuin se loistaa siellä niin kuin ihan eri tavalla, kun se ympärillä on nyt tyhjää. Ja mä mietin kaikki niitä ihmisiä, jotka kulkee siitä niin kuin ohi, että mä voisin olla siellä siivoamassa vaikka sitä katua ja sitten samalla moikata siitä naapureita ja muutenkin jutella vähän naapureiden kanssa eri tavalla kuin nyt, kun mä käyn siellä vain 2-3 kertaa viikossa. Niin mun unelma on se, että mä saisin elää siellä niin kuin paikan päällä. Tämä on se, miten ennen vanhaan tehtiin. Ja mä oon maistanut tätä, nyt mä oon maistanut vähän tätä uutta mallia, mutta mä oon ajatellut, että ne, jotka tykkää tästä uudesta mallista, mä suon sen heille, mutta mun unelma on palata siihen vanhaan. Jos nyt saadaan sanoa tällainen kuin radiossa.
No mun täytyy kehua sitten kyllä kans, että mä oon nähnyt sut silloin, kun Jumalan palvelus oli alkamassa, kun mä olin Japanissa käymässä. Ja kyllä mun mielestä se oli puhuttelevaa just ennen Jumalan palvelusta, niin siitä kirkon edusta harjattiin katu puhtaaksi. Mun mielestä se oli hieno. Se oli mulle ainakin semmoinen hyvin puhutteleva asia siinä ja hieno juttu, että ymmärrän ton unelman oikein hyvin. Ymmärrän siis muutkin unelmat, en tarkoita sitä, mutta tuolla mä oon ollut paikan päällä, niin sen on nähnyt sillä tavalla. Sakari.
No tällä ei, ihmisen ei, jonka työ keskittyy niin paljon tekniikkaan, niin mun unelma on se, että niin itse kuin niin muutkin siellä, niin me voitaisiin kuitenkin kaikkein tärkeimpänä olisi se evankeliumi. Se, että me ei pyöritä vaan sen tekniikan ympärille ja sen kehittämisen ympärille ja muuta, vaan että se sanoma saisi olla se koko jutun ydin. Ja se lähtee myös siitä, että se Raamatun sana on meidän elämässä se, mihin me pistetään aikaa ja käytetään aikaa. Ja, ja näin edespäin. Et se on se mun unelma, on, että todella se mitä tehdään ei olisi vaan laadullisesti hyvää, vaan ennen kaikkea se voisi olla kertomassa evankeliumia.
Hei muuten, jos ajatellaan mitä vaan tämmöisiä unelmia ja uudistamiskohteita ja sit uutta työntekijää tai kokenutta työntekijää yhtä lailla, niin kun se yksi este voi olla raha, niin jotenkin ajattelee, että sehän voi jäädä helposti pyörimään sen ympärille. Niin mitä te ajattelette, että millä tavalla pääsee siitä ympyrästä pois? Ja millä tavalla osaa pitää esillä myös toisaalta sitäkin, että tämä, jos te halutaan tehdä tätä, niin se vaatii rahaa.
Itse on sitä mieltä, että nyt kun on kattonut tai lukenut Raamatusta sitä, että miten niin kuin todella monet, oikeastaan kaikki, joutu kärsimään siinä, kun ne vei evankeliumia eteenpäin. Ja niillä oli puutetta ja ihmiset oli heitä vastaan ja kaikkea muuta. Niin ehkä me on totuttu siihen, että elämän pitäisi kuitenkin olla tavallaan helppoa. Niin ehkä meidän olisi tärkeää muistaa ja suostua siihen, että no se ei tule aina olemaan helppoa. Eikä se tule olemaan, niin kuin, meillä voi olla taloudellisesti vaikeaa, meillä voi olla niin kuin, ihmisten taholta vaikeaa. Mutta ei se haittaa. Ei se haittaa, kunhan se mitä me niin kuin, ollaan kertomassa on oikein.
Ja tässä tulee vähän se niin kuin hengellisessä työssä väillä on, että miten paljon jättää semmoiselle, niin kuin, että viisi leipää, kaksi kalaa juttua, että Jumala jotenkin sen siunaa, just se niin kuin, hyvä, että mannetaan pienet resurssit ja kuinka paljon pidetään niin kuin, ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa maainen firma laskee, että onko rahaa vai ei. Että siinä on sellainen pieni, niin kuin, että kyllä nyt joskus sä huomata, niin kuin, että Jumala tekee ihmeitä, niin kuin tuollakin viime viikolla tehtiin iso kakku, kun oli persialainen uusi vuosi, vietiin sinne vuorelle. Ja sitten kun siinä huomattiin, että sinne tulee, ennen oli tullut ehkä 30 ihmistä, nyt siellä yhtäkkiä laskettiin, että on 80. Että miten me voidaan tätä kakkua antaa niin, ettei tule pahaa mieli niille, että eikö me sitä näytä ollenkaan. Ja siinä äkkiä rukoiltiin, että Jumala, anna meille joku idea. Mä yhtäkkiä muistin, että taskussa on karkkeja, mitkä olemme unohtanut edelliskerrosta. Ja rukoiltiin ja riitti täsmälleen niille ihmisille, ketä oli sen ansiosta, että koska osa paastosi, niin ei halunnut ottaa, kun alkoi just niin tämä Ramazan sama sitten muutama päivä sitten. Oli edellisellä kerralla tullut 60 ihmistä, kun tehtiin ruokaa 100, nyt tehtiin 100 ja rupesikin olemaan lähellä 200. Että mitä tässä nyt tehdään, pitkitettiin ohjelmaa, siinä mahtuu vain 100 kerrallaan niin kuin siihen tavallaan kirkkotilaan, niin toiset sitten sai vähän pitemmän version niin kuin, ja työkaveri Reesa siinä sopivasti tuli sitten loppuajasta ja hän sai kertoa, miten hän muslimista tuli kristityksi ja ne kerkesi tehdä sitä toisen kattauksen niin kuin uudet riisit ja kaikki alusta asti. Että vaikka rahaa on niin kuin aina tehdä sille, että olisi paljon hukkaa, niin joskus sitten tulee tämä tämmöinen ihmeen näkökulma, mutta siinähän se onkin, että milloin olla viisas niin kuin ihan järjellisesti tietämättä, mitä Jumala tekee, ja milloin jättää pientä varaa, että kyllä tämä tästä jotenkin selvitään.
Niin, että jos olisi rahaa, kyllä minullakin on unelma, että semmoinen 100 miljoonaa jeniä, eli mitä se olisi semmoinen 300 000 euroa, niin jo sillä tehtäisiin jo paljon, jos ajatellaan niin kuin, kun me mietin tämän nykyistä kirkkorakennusta, se on joku semmoinen 40 vuotta vanha ja se on umpihomeessa. Katsotaan sitten, mitä se on kesällä. Mutta se, että kun ei ole kirkolla parkkipaikkaa, että olisi tarpeeksi iso tontti ja siinä olisi iso 10 auton parkkipaikka ja sitten olisi iso kirkkosali ja siinä olisi monitoimisali vieressä, että ei tarvitse erikseen aina sitä kirkkosalia muuttaa ruokasaliksi ja että pöydät voisivat olla paikallaan ja sitten voisi asua siellä ylemmässä kerroksessa. Että rahallahan sen saisi. Mutta se, että siinä ehkä katoisi sitten se tietynlainen kodinomaisuus, mikä tässä on tässä meidän seurakunnassa tällä hetkellä. Vähän semmoinen tietty rähjäisyys. Mutta se on kuitenkin niin, se on niin kuin aitoa. Että ehkä tämmöisiä quick fixejä, niin voihan Jumalaa toteuttaa quick fixiä. Mutta mä ajattelin, että jospä mä nyt olen osaltani toimimassa siihen suuntaan, että se menisi edes hyvään suuntaan tämä seurakunnan toiminta. No, en ole vielä törmännyt tuommoisiin ruokkimisihmisiin, kun meillä ei ole ihan niin paljon ihmisiä koolla täällä Japanissa näissä seurakunnan tilaisuuksissa. Mutta siis oli joskus silloin 70-80. Että oli just tätä tilannetta, oli 400 lasta, kun oli 200 lapselle tehty. Mutta nyt jos saat yhdenkin lapsen kirkkoon, niin, niin hyvä. Et on se sillä lailla unelmissa olleen. Mun mielestä hyvä, että meillä olisi unelmia. Ja puhutaan ihan ääneen niistä unelmista. Että ei sitä koskaan tiedä, vaikka joku saisi sydämelleen sitten niin kuin olla mukana toteuttamassa jotain unelmaa.
Ehkä joku jakso tehdään pelkästään unelmista. Kiitos, kun olitte aitoina paikalla tässä, vaikkakin etäyhteydellä. Ja mä tiedän, että Lauri Palmu ja Sakari Heinonen kirjoittavat kansanlähetyksen kirjettä, eli löytyy kansanlähetys.fi. Ja sieltä, hyvä kuulija, kannattaa käydä tilaamassa. Miten on, Liisa Puhalainen, kirjoitatteko te miehenne kanssa kirjettä vai millä tavalla teitä pystyy seurata ja tukea?
Joo, kirjoitetaan sieltä kylväjä.fi-sivulta. Voi mennä sitten katsomaan. Mä et muista sitä linkkiä, mutta ei kauan kestä etsiä sieltä työntekijälistaa. Sieltä voi suoraan liittyä kanssa renkaaseen. 6 kertaa vuodessa kirjoitetaan kirja.
Kyllä, kiitos oikein paljon, mutta mun mielestä tämä uudistuksen työkalu, niin tästä muodostui sen verran kiva, että mä sanon vielä, että tämä työkalulaatikko, siihen nousi nyt siis lahjojen löytäminen, tyyli muodostaa ja esittää asiat, luovuus, rukous, saha, jolla turhat pois, vasara, rosoisten tasoittaminen, liima, jolla liimataan, miten se menikään, uusia ja vanhoja asioita yhteen, ja mitta ja teippi, jolta tarvitaan paljon eri vaiheissa. Kiitos oikein paljon, kun olitte tässä. Ensi kerralla jatketaan taas.
Kiitos.
Kiitos ja siunausta päivään.